Ceturtdien Maskavas tiesa Sergeju Magnitski un viņa bijušo darba devēju investīciju fonda Hermitage Capital vadītāju Viljamu Brauderu atzina par vainīgiem par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Kopš Magnitska nāves pagājuši jau gandrīz 4 gadi, tādēļ līdz ar spriedumu lieta pret viņu izbeigta, bet Brauderam, kurš atrodas Lielbritānijā, aizmuguriski piespriefti 9 gada cietumā. Magnitska nāve 2009. Gadā pirms tiesas apcietinājumā izraisīja plašu starptautisku skandālu, kas turpinās joprojām. Cilvēktiesība aktīvisti uzstāja, ka viņš sists un nav sniegta medicīniskā aprūpe, ko Krievijas varas iestādes gan noliedz. Magnitskis bija atklājis vērienīgu krāpniecisku schēmu, kurā bijuši iesaistīti aptuveni 60 augsta stāvoši ierēģi. Šis tiek uzskatīts par pirmo gadījumu Krievijas vēsturē, kad kāds tiek notiesāts pēc nāves. Eiropas vēsturē šādi gadījumi ir bijuši, bet reti. ASV valsts departaments nosodījis Maskavas tiesas lēmumu paziņojot, ka ir vīlies un process diskreditējis centienus panākt taisnīgumu Magnitska lietā. ASV senators Johns McCain savos izteikumos gan bija daudz skarbāks, norādot, ka Vašingtonas reakcijai vajadzētu būt krietni asākai un pret Krieviju ir jāpieņem stingrāka nostāja. Senāta ārlietu komisijā viņš retoriski jautāja, vai tas neatgādina Padomju Savienības laikus. Tiesas spriedumu dēvējot par šausminošu. Magnitska lietas dēļ pirms pusgada krietni pasliktinājās ASV un Krievijas attiecības, kad Vašingtona apstiprināja Magnitska sarakstu. Tas paredz iebraukšanas un finanšu sankcijas pret Krievijas amatpersonām, kas pēc Vašingtonas vērtējuma ir saistīts ar Magnitska nāvi. Maskava reaģēja ar aizliegumu no Krievijas adoptēt bērnus uz ASV. Tikmēr Eiropas Savienība piesardzīgi skatās uz iespēju sekot ASV piemēram, jo tas Briseles un Maskavas attiecībām varētu nodarīt pārāk lielu kaitējumu. To portālam EU Observer atzina Eiropas ārējās darbības dienesta pārstāve Maja Kociančiča. Viņa tomēr paziņoja, ka spriedums ir satraucoša zīme par likuma varu trūkumu Krievijā, jo Magnitskis pasludināts par kriminālu personu bez pārliecinošiem pierādījumiem, kamēr ne viņa atklātais korupcijas skandāls ne nāves apstākļi nav izskaidroti. Arī Eiropas parlamenta prezidents Martins Šulcs pauda neizpratni par spriedumu, norādot, ka tas izskatās pēc tiesiskuma parodijas. Bet Kociančič atgādināja, ka pašā Krievijā likums nosaka, ka pēc nāves tiesas process nav iespējams, izņemot, ja to pieprasa personas ģimene. Šis nebija tas gadījums. Krievijas varas iestādes gan uzstājušas, ka Magnitska prāva ir izņēmums, jo tā ir valstiski nozīmīga lieta. Gints Amoliņš, Latvijas radio.